ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Tekið fyrir fjórða dagskrármálið Norræna hollustumerkið skráargatið, þingsályktunartillaga, mál númer 22 á þingskjali 22, nefndarálit á þingskjali 743. Það er síðari umræða atkvæðagreiðsla. Háttvirtur þingmaður Siv Friðleifsdóttir tekur til máls um atkvæðagreiðsluna. Tekur háttvirtur þingmaður til máls.
Virðulegur forseti, hér er að fara fram atkvæðagreiðsla þar sem að þingi ætlar að lýsa vilja sínum til þess að það er að taka upp norræna hollustumerkið skráargati. Sú er hér stendur í fyrsti flutningsmaður og það eru þingmenn úr öllum flokkum á þessu máli. Það er búið að flytja á nokkrum sinnum, en núna sérst eru það að fara að samþykja það. Og það er athugun vega nefnd sem hefur unnið þetta máli, þakka nefndinni fyrir skörulega vinnubrögð, þetta er forustuðu háttis formans hennar, Kristjáns Möllers. Og ég vil líka fá að þakka talsmanninum, Þór Sari, sem að hélt mjög vel utan um þetta mál. Og þetta er semst annað máli sem er að fara hér í gegn með þessum breyttu vinnubrögðum. Talsmenn sem halda utan um það. Og þetta sýnir líka að Alþingi Íslendinga er að breytast. Það er oft talað illum Alþingi, en þessi vinnubrögð sýna að þingmenn eru núna að ná í gegn málum í sátt og samlyndi með aðstoð allra í nefndum. Þannig að það eru ekki bara ríkisstjórnarmál sem eru samþykkt hér, það eru líka þingmannamál. Og til hamingju segi ég gagnvart Alþingi, þetta er mjög gott að sýna þessi nýju vinnubrögð og vonandi höldum við áfram að vinna svona með þessum nýju og bættu vinnubrögð.
Háttvirtur þingmaður Þór Sari tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.
Já, frú forseti, það er ánægjulegt að sjá lyktir þessa máls hér í atkvæðagreiðslu. Mér var falið að vera talsmaður þessi atvinnuveganefnd en engin flutningsmanna átti sæti í þeirri nefnd. Það starf tókst ágætlega, það var góð samvinna í nefndinu og það var góð samvinna við landbúnaðarráðuneytið, Matvælastofnun, Samtök atvinnulífsins og Samtök iðnaðarins um þetta mál. Og eru allir á sama máli að ljúka því á þennan veg sem að gert er hér og þingsályktunni verður svo hreint í framkvæmd með breytingu á matvælalögum sem átti líka aðgreða hér í dag en var tekið af dagskrá og fresta fram á þriðjudag vegna þessa mikilvæga dóms sem að fjalli í gær. Þannig að lúkning þessa máls mun væntanlega verða hér strax eftir helgi með því að Íslendingar fari og taki upp norræna hollustumerki skráargatið. Mér langar að hvetja þingmenn til að lesa greinargerð matvælastofnunar sem birtist í nefndarálitinu. Þar kemur fram mjög mikið að mikilvægum upplýsingum um þetta mál, meðal annars það að norðmenn borða 48 miljónir frosinna pizza á hverju ári.
Þá tekur til máls um atkvæðagreiðsluna og háttvirtur þingmaður Kristján L. Möller.
Hæstvirtur forseti, já, það er ánægilegt að við skulum vera að samþykkja hér þingsályktunartillögu sem háttvirtur þingmaður Siv Friðleifsdóttir og fleiri hafa flutt nokkru þingum. Það sem að lagt var til að fela sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hæstvirtum að hann beitti sér fyrir því að taka upp norræna hollustumerkið. Nú erum við að samþykkja þingsályktunartillögu en ekki þá grein sem hér er, heldur þingsályktunartillögun almennt, en jafnframt eins og hér hefur komið fram meðal annars og framsögumanni nefndarinnar Þór Sari, að nefndin tók það strax upp að fara alla leið og klára lagabreytinguna. Hér er sem sagt frumvarp sem býður annarrar umræðu og verður svo klárað, þar sem að breytingar eru gerðar á matvælalögum í því skyni að auðvelda og hraða framkvæmdum enn frekar við að taka norræna hollustumerki skráargatið upp. Og það má taka undir það sem háttvirtur þingmaður Siv Friðleifsdóttir sagði, að hér eru dálítið öðruvísi vinnubrögð og Alþingi heldurinn hafi tíðkast, en hér ákvað sem nefndin að taka þetta bara á sína arma og að flytja þetta frumvarp í stað þess að bíða eftir framkvæmdavaldinu sem hefur nóg að gera við annað í raun og veru. En það má segja til hamingju Alþingi með að hafa tekið þessi vinnubrögð.
Háttvirtur þingmaður Ólína Þorvarðardóttir tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.
Frú forseti, mér finnst ástæða til þess að óska Alþingi til hamingju með afgreiðslu þessa máls og það sérstaklega það hvernig framgangur þess hefur verið. Það kemur fram þingmannamál sem síðan nefndin tekur í rauninu og gerir að sínu og vinnur áfram í samráði við þingmanninn og þetta hefur vel til tekist. Þetta er mikið og gott hagsmunamál fyrir neytendur í landinu þannig að ég sé bara enga ástæða til annars en að við fögnum þessari afgreiðslu málsins og ég vil óska bæði þingmanninum og nefndinni til hamingju með lyktir þess.
Greiddir á atkvæðum tillögunni heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Henni er lokið. Tillagan er samþykkt með 44 samhljóða atkvæðum og verður send hæstvirtri ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Tekið er fyrir 5. dagskrármálið